Gepler Azatly radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Muhammedow o huzurluk maksatnamasynda gödeňine tutulan işleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmeýändigi we gant sugunlarynyň ekisini taýýarlyk işlerine gödeňçilik gowşadan üçinip Balkan welaýatynyň häkimi Satlykow Käýinç ygran etdi. Tadahanyň maglumatyna görä 11 aprelde geçirilen hökümet meclisinde ýurdun beýleki welaýatlarynyň ýolbaşylaryna hem gödeýpe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänlikler üçin Käýinç ygran edildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we ýerli Kaýynçlar welaýatlarda etrap we owa ýerlerinde saklanyp galýan problemler hakynda ýygyderli maglumat berýärler we bu maglumatlar döwlet daşdynyň geçirýän maslahatlaryna gaýtaklaýyn tasdik bolýar. Balkan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Balkan welaýatyndaky problemler sanardan kän we olaryň birinjisi garaşsyzlyk gyllaryna döredilen türkmen maýlary döwlet assosiasiýasy we döwlet deýçiligi näki maýlaryň tasdan dargadylmagy, iş ýerleriniň köpçülikleýin ýapylmagy bilen bagly. Bu ýagdaý odal ulum etçerde maýlarçylyk önümlerini öndüren maýlarçylyk owalarynyň bir toparynyň çolaryp galmagyna alyp geldi. Netijede 2016-2017-nji ýyllarda geçirilen täze administratiw bölünüşlerde bu owalarynyň bir topary kartadan öçürildi. Şol wagtda kartadan öçürilen owalarda ýaşaýan az sanly ýekawarak özelliklerde ne gaz, ne elektrik üpjünçüligi, ne mektep, ne saglyk nokody bar diýip Balkanly çeşmeler habar berýär. Munun üstünde Balkan vilayetinde entek kartadan öçürülmedik ilatın nokotlarının hem yoğurlarının köpürlerinin zuda yaramazdı gaydılıyar. Bellemeli yer sonki yıllarda hükümet Balkan vilayetinde gogo çekmek praktikasını toğutottu ve ona derek şeker suğunlarına ekmek koyunca plan verilenliyar. Emma yerli sinciler odal yurdun senagat merkez olan Balkan vilayetinde o hozoluk ekinlerini yetiştirmenin tede var uğurduğunu. Balkanlılardan 3500 hektar çemesi yerde ekin yetiştirmeyi talep etmenin o diyen real değerliğine aydiyarlar. Maglumat üçin aýdylsa Balkan vilayet Türkmenistanyň territoriýasynyň 30% çemesi meýdanyny tutýar. Ýylat sany bolsa garaşsyzlykdan öňkü maglumatlara görä ýurdun ýylatynyň 11%-ine barabar. Yerli sinç aman Murat Bugayev garaşsyzlyk ýyllaryna Balkan vilayetiniň senawat karhanalaryna işleýän Kawkazlylaryň we rus dilli ýylatynyň köpçülükleriň göçüp gidenligini, netijede bu sebäpde ýaşaýan adamlaryň sanynyň azalmasa köpelmänligini tasdiklýär. Şeýle de ýazdy Sewtin ýylatynyň 30-35%-niň senagat buğdaýyna rahmet çekýändigini, ondan ekrançylyk, maýlarçylyk bilen meşgullanýan 30-35% ýylat üçin 3500 hektar ekrançylyk ýerine berilýän planyň aşy çökdür düşýändigini, adam ýetmezçiligi derarly şäherleriň ýylatyny, büdjet edaralarynyň işgärlerini mezur we hozulgy işlerini, suwunlary ýygmaga çekmegiň adaty urdady öwürleýändigini habar berýär. İkinci taraftan 3500 hektar yerde öndürülen gant suğunları Balkan velayetinin ödününe işlenilmeyen bir kaptalı 900 kilometre aralık olan Mar velayetine alınıp gidiliyar. Bu yolla önümün belli örmetsörü zayi oluyar ve neticede dayıkanların ekini yetiştirip almalı girdeci sağdalıyar, rahmet koyuyar. Şeýle de sinçiler Balkan welaýatynyň problemleriniň esasan hakyky bazar iqtisadiýetine geçilmeliligi hem de korrupsiýanyň giň ýaýrama bilen baglygyny aýdýarlar.